Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi, subiectul este unul deosebit. Cu siguranță că fiecare dintre noi am trăit cel puțin o dată în viață momente de dileme spirituale și crize spirituale. Se spune că poți stăpâni doar ceea ce cunoști. Necunoscutul totdeauna ne marchează și cumva ne presează sufletul, pentru că necunoscutul ne îngrijorează. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Uneori, modul în care Dumnezeu acționează în viețile noastre, chiar ilogic, din perspectiva logicii umane, poate ne trezește nemulțumiri și încercăm să ne gândim, să lucidăm misterul. De ce Dumnezeu se poartă într-un fel anume, uneori pe care nu înțelegem. Pentru astăzi am un articol pe care l-am citit în evenimentul zilei, care m-a bulversat puțin și mi-am dat seama că este o problemă în viețile noastre atunci când acțiunea lui Dumnezeu nu se potrivește cu modul în care noi ne-am imaginat că Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Aș vrea să citesc, nu este foarte lung, este doar un paragraf puțin mai mare. O studentă a murit de ziua ei în timpul orei de religie după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu că trăiește. Ariane Noel Patterson a murit în ziua în care împlinea 21 de ani. Marți, în timpul orei de religie, tânăra s-a prăbușit în clasă. Unul dintre colegi cu pregătire medicală și asistenta din universitate i-au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței. A fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Incidentul a avut loc în orașul Boiling Springs, din statul american Carolina de Nord. În dimineața zilei respective, tânăra a scris pe Twitter că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru încă un an de viață. Ariane Noel Patterson era în ultimul an la Universitatea Gardner-Webb la specializarea studii religioase. Cauzele decesului nu sunt cunoscute, iar reprezentanții universității au precizat că nu știau că ca tânăra să sufere de vreo boală. Spuneam că uneori Dumnezeu acționează cum nu ne așteptăm. Cei care doriți să interveniți pentru a vă exprima opinie cu privire la această dilemă și cum putem rezolva astfel de crize din viața noastră, să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Pentru această ocazie l-am invitat în studiu pe pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mă bucur că m-ați reinvitat!
Aș citit articolul cu siguranță. Aș vrea să vă întreb, cum ați explica, să spunem, părinților fetei această situație? Adică fata, e clar că avea o educație religioasă în familie, a și optat pentru studii religioase și tocmai îi mulțumise lui Dumnezeu pentru încă un an de viață. Împlinise 21 de ani și a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce a oferit până atunci. În ziua aceea ea moare, subit. Este evident că a fost un șoc pentru părinți, pentru prieteni, pentru cunoscuți. Cum ați explica acest lucru familiei fetei? Se pare că deja avem un telefon în direct. Vom răspunde după ce preluăm telefonul. Bună dimineața!
Bună dimineața! Și în Biblie scrie și știm și noi din om în om, din lume în lume, că atâtea zile câte avem, atâtea trebuie să trăim. Domnul ni le-a măsurat înainte de a ne naște. El știe când se termină alta după mod. Mosor, Atunci s-a terminat și ziua. Atâtea zile a avut fata asta, atâtea a trăit. Asta e părerea mea.
Mulțumim pentru intervenție. Interlocutoarea amintea că atât, știți că e un proverb în poporul nostru, ce
ți-e scris în frunte, ți-e pus. Așa este. Așa se spune.
E adevărat că David spune într-unul din psalmii săi, toate zilele vieții mele erau scrise în cartea ta. Cum ați abordat acest lucru?
În primul rând, explicarea sau încercarea de a explica un astfel de eveniment pleacă de la concepțiile pe care le ai despre viață, despre moarte, despre religie. Așa că nu există o singură variantă de răspuns, de explicație pentru un astfel de caz. Dacă suntem adepții predestinației sau a fatalismului sau a concepției că Dumnezeu stabilește mai dinainte cât trebuie să trăim, atunci un astfel de eveniment se va transforma sau va fi interpretat în modul cel mai
și
simplu.
Nu stabilește Dumnezeu dinainte cât trăim? Adică la ce mă refer? Mai puțin decât vrea Dumnezeu putem trăi. Dacă nu mâncăm corespunzător, dacă, eu știu, consumăm substanțe necorespunzătoare și ne distruge sănătatea, dar mai mult decât vrea Dumnezeu putem trăi?
Da, putem trăi.
Cazul lui Ezechiel este elocvent.
Putem trăi și acesta este un exemplu, dar când spun că putem trăi mai mult decât vrea Dumnezeu, nu înseamnă că o întindem noi la nesfârșit, ci uneori atunci când omul
insistă,
Dumnezeu mai poate prelungi puțin. Însă, vreau să spun că Dumnezeu este creatorul vieții și nu distrugătorul. Dacă îl privim pe Dumnezeu ca cel care bate cu ciocanul de lemn ca judecătorul, gata, stop, ajunge, s-ar putea să avem o impresie foarte greșită despre Dumnezeu. Dacă punem pe seama lui Dumnezeu toate, absolut toate întâmplările nefericite care se pot petrece în viață, iarăși s-ar putea să avem o percepție greșită despre Dumnezeu. În primul rând, deci Dumnezeu este creatorul vieții, este susținătorul vieții, este cel care a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să aibă din belșug. Numai că în condițiile viețuirii în lumea păcatului, sunt atâția factori care amenință viața, încât este o minune că am ajuns să trăim și până la cât am ajuns. 21 de ani tânăr aceea, noi la vârsta la care am ajuns să trăim. Nimeni nu garantează că trebuie să trăim 80-90 de ani, 100 de ani, iar faptul că uneori oamenii se sting mai devreme decât biologic ar putea suporta este o împletire între cum au ales să trăiască, între factorii care amenință viața și în toată această ecuație, care este planul lui Dumnezeu cu acel om, cât îngăduie el.
În privința acestei fete, clar că noi nu avem foarte multe date, nu ni se spune dacă era sau nu bolnavă, cel puțin în articol se menționa că medicii nu știau că tânăra să sufere de o boală cronică. Uh-huh. Pe de o parte, pe de altă parte, nu știm dacă tânăra, să spunem, a avut o viață dezordonată, nu ni se spune. Eu înclin să cred, asta e speculație, că educația religioasă, opțiunea ei demonstra că totuși avea o viață cât de cât ordonată. Ceea ce mă surprinde este acest paradox. O viață devotată lui Dumnezeu și care îi mulțumește lui Dumnezeu. Hai să fim realiști. Câți tineri astăzi, după ce împlinesc o anumită vârstă, nu doar că îi mulțumesc personal, dar chiar și postează pe Twitter. Adică a fost și un act public din partea tinerei.
Corect.
Și o mărturie pentru alți tineri, de seama și prietenii din cercul de influență. Uh-huh. Câți tineri îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru vârsta pe care au împlinit-o la 21 de ani, o vârstă foarte fragedă.
Când ai putea spune că de acum încolo începe viața cu adevărat.
Exact. Când tineri au anumite așteptări de viitor și uneori Dumnezeu este lăsat pe un plan cel mult secund, dacă nu chiar mai jos. Hey, această tânără face acest lucru. Și comparăm și cu alte cazuri. Oameni care nici măcar nu-l bagă seama pe Dumnezeu, îl ignoră cu desăvârșire sau poate chiar mai rău de atât,
Și totuși Dumnezeu le îngăduie să trăiască, să se trezească, da, exact. Și să se întoarcă la el.
O duc mult și bine. Uh-huh. Este pentru noi oameni este ilogic acest lucru, e un paradox. De ce se întâmplă? Da, cum putem potrivi logica noastră cu logica lui Dumnezeu?
În acest caz, care nu este singurul caz care ar putea să fie pus într-o discuție, este o împletire între coincidență, faptul că în ziua de, în care era aniversarea ei, faptul că se întâmplă lucrul acesta în timpul unei ore de religie, când ai putea spune că ești ocrotit și binecuvântat de Dumnezeu. Se întâmplă într-o zi de marți, știți că în limbaj, în folclorul popular, ziua de marți este asociată ghinionului. Da? Ei bine, pe lângă aceste coincidențe stranii, se mai adaugă lipsa totală de rațiune, de logică în tot ceea ce s-a întâmplat. Iată cum o tânără credincioasă, o tânără cu minte, o tânără cu performanțe academice, o tânără care nu era bolnavă, care nu suferea de o boală cronică care se amenințe viața, se stinge brusc, fără niciun fel de explicații, și cred că a lăsat un gol și o durere imensă.
Eu sunt convins că astfel de cazuri sunt frecvente, adică poate de chiar printre ascultători sunt persoane care au experimentat astfel de tragedii și au trăit cu această dilemă și această, hai să spun, nu nemulțumire, dar frustrare. Doamne, de ce ai îngăduit ca să moară o persoană care, practic, nu doar că nu făcea niciun rău, dar chiar era o persoană foarte credincioasă și putea fi de folos societății până la urmă.
Înainte de a-i pune lui Dumnezeu această întrebare sau de a-l introduce pe Dumnezeu în această ecuație, cumva ca un factor determinant, hai să zicem ca un vinovat în ghilimele pentru ce s-a întâmplat, ar trebui să acceptăm, dacă suntem creștini, că viața pe pământ, lumea în care trăim, este lumea păcatului, și păcatul introdus sau venit în lumea noastră a perturbat viața. Deci păcatul omoară, indiferent că ești bun sau că ești rău, indiferent că ești credincios sau ești necredincios, păcatul a introdus moartea în lumea noastră și este o amenințare permanentă. Faptul că Dumnezeu îngăduie la un moment dat, mai devreme decât ne putem noi aștepta, să intervină moartea chiar în viața unui copil credincios al său, este un lucru la care noi oamenii chiar nu putem răspunde și ne va răspunde Dumnezeu în ziua veșnicie.
Vom continua ideea după ce vom prelua următorul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune!
Exact, îți spun, vreau să spun și eu că păcatul e de vină. Putem să facem facultăți oricâte, chiar și de religie, asta nu ne garantează că îl vom cunoaște pe Dumnezeu. Putem să facem pomeni sau știu eu ce mai fac, un fel de ritualuri.
Da.
Nici asta nu ne garantează cunoașterea lui Dumnezeu. Poate ne vor ține pe o cale călduță, dar fi și noastră ce este în Biblie cu căldicelul acela.
Exact.
Deci, până la urmă, indiferent de ce școli urmăm sau relațiile cu ce oameni avem, până la urmă e vorba de relația, de viața noastră sufletească, de viața noastră, de toate zilele, de ceea ce facem noi ceas, de ceea ce gândim și nu neapărat de ceea ce mâncăm, dar bineînțeles că și aceasta influențează, e o dovadă a judecății noastre, a relației noastre cu Dumnezeu și a cunoașterii noastre, a Bibliei, mă rog. Vă spun așa un lucru, când aveam între 5 și 6 ani, m-a revenit un vis de vreo 5-6 ori între cursul un an, deci eram un copilaș în care eu nu mă vedeam pe mine, dar știam că sunt eu și știam, mă simțeam așa un om adult și împlinit. Și eram undeva pe acoperișul, pe platforma unui zgârie nori, undeva atât de sus că nu se mai vedea pământul, dar știam unde este acea locație. Era undeva, vă dați seama, asta se întâmpla cam prin 69. Era pe undeva pe unde este acum podul acesta, pasajul acela imens de la Grozăvești, Gara de Nord.
Da.
Așa, deci lucrarea aceasta mai spoasă de la noi. De acum 46 de ani, cine avea habar ce o să fie acolo? Eu știam că sunt acolo, că e o intersecție importantă, foarte, foarte importantă sub mine, că eu sunt în acel loc. Totul era în jurul meu negru. Nici o stea nu se vedea, soare sau altceva era negru, smoală. Și eu eram pe o platformă luminoasă. era numai lumină platforma aceea. Pe vremea aceea nu exista televiziune color. În jurul meu, însă, după ce că platforma aceea era luminoasă, erau și niște becuri, globuri mari, colorate, așa. Era un fel de scenă. Eu în viața mea, credeți-mă, nu m-am visat să ajung vedetă sau ceva de genul ăsta. Nici n-am văzut color, nici prea mă uitam pe vremea la televizor, copii, rar ne uitam ce vedeam, Mihaela sau știu ce desen. Uh-huh. După exact 40 de ani, exact 40 de ani de la acel vis, deci pe la 45 și jumătate de ani, am fost într-un moment de cumpănă, după un număr de ani de depresie, în care în ultimii 2 ani nu știam cum să fac să mă abțin, să nu mă omor, cu toate că aveam de toate, aveam bani, gârlă, aveam mașină, aveam diplome, aveam 2 copii frumoși, aparent aveam tot ce-mi doream, dar, mă rog, mai îmi doream eu ceva, să plec în țară străină foarte departe și să refac viața acolo și mi-am dat seama, luptam cu conștiința mea, că nu pot face acest lucru, că înseamnă să-mi pierd copii, ori... Dar cu toată ființa mea îmi doream să plec de aici și a fost o luptă crâncenă. De unde știu Dumnezeu, exact cu 40 de ani înainte, că eu o să fiu în acea depresie, de unde până la 45 de ani atunci am fost o luptătoare, întotdeauna am luat-o de la capăt, nu mi-am făcut, nici nu am gândit vreodată că o să intru într-o depresie sau ceva genul ăsta. Deci nu eram genul de om, eu eram caracterul, nu eram firea care se intru într-o depresie, nici în familie n-am avut așa ceva. Era ceva de domeniul fanteziei. Deci am trebuit să fim nebuni să ajungem așa ceva și într-adevăr am nebunit. Am avut ani în care sunt convinsă că am fost schizofrenică sau poate chiar știu ce alte... Da. Și într-adevăr, deci am în acel moment când n-am mai vreo 2 ani de zile, când n-am mai putut să mai lupt cu mine în sen și am avut și un pasaj în care am vrut să mă duc cu mașina să mă izbesc în primul stâlp, un drum din asta așa de 20 de minute din București, a fost ceva de coșmar, un coșmar a fost, am realizat că nu mai pot să lupt cu mine însă, nu știu de unde era, totuși rezistent asta să nu-mi iau viața, pentru că cu toată ființa mea vreau să-mi iau viața, era o nebunie ce era în capul meu. Într-un final am strigat la Dumnezeu, Doamne, ia-le de la mine pe toate, toate dorințele mele, te rog, nu mai doresc nimic, ia-le tu pe toate. Și în secunda aia am avut o pace și o lumină, m-a invadat și atunci am înțeles, de toată viața am întrebat cum o fi Iisus, cum să-L percep, atunci am dat seama că Dumnezeu, eu încă nu citisem Biblia atunci, mi-l dădea pe Iisus Hristos. Uh-huh. Atunci înțeles că mi-l-a prezentat pe Iisus Hristos. Și mult mai târziu am făcut legătura între visul de cu 40 de ani înainte și acest moment din viața mea, în care, într-adevăr, în acea negru, în acea nenorocire de depresie și în ce am fost, l-am atins pe Dumnezeu și El mi-a dat lumina și pacea Lui, pentru că în vis așa eram complet liniștită, împăcată cu mine, cum nu doream nimic, nu trebuia nimic, doar un element mă uimea în vis, că eram singură, complet singură în acel punct. Dacă aș fi plecat din țară, cum îmi doream, cu vreo 4 ani înainte, n-aș mai fi fost în acest punct din București să-L cunosc pe Dumnezeu. Nu știu care a fost viața mea. Dumnezeu a știut și m-a arătat, uite că peste 40 de ani, da. Mă rog, nu știu, m-a arătat unde o să fiu, când era o să fiu matură.
Bine.
Dumnezeu știe foarte bine toate lucrurile, nu știu cum e cu premeditarea, dar El le știe.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule pastor. Interlocutoarea amintește și o idee foarte, foarte interesantă, că Dumnezeu, știind viitorul de la început, cumva creează circumstanțe pentru a atenua, cumva amortiza impactul unei crize în viața personală. Revenind la acest caz, cum vă explicați aparenta pasivitatea lui Dumnezeu în astfel de situații? Ați amintit mai devreme, până a primit telefonul, de realitatea lumii păcatului. Nu doar că schimbă sau cumva ne plasează într-o permanentă nesiguranță cu privire la integritatea vieții noastre,
exact,
dar ne și schimbă modul de gândire. Și asta mi se pare că este foarte important în ceea ce privește relația cu Dumnezeu și cum îl percepem noi pe Dumnezeu. Este Dumnezeu pasiv? Este indiferent față de ce se întâmplă cu noi?
Am putea să avem impresia asta. Dacă Dumnezeu este sau nu pasiv, asta este o altă problemă. Dar nouă uneori s-ar putea să ni se pară
altora li s-a părut înaintea noastră, iar noi, dacă am putea să o facem acum pe vitejie, am putea spune, nu, Dumnezeu nu poate fi văzut ca pasiv. Și până când trecem și noi pentru o experiență în care ori Dumnezeu tace, ori Dumnezeu nu acționează și ni se întâmplă niște lucruri, noi strigăm către Domnul și Domnul parcă nu răspunde momentele acelea. Deci una este să credem noi că Dumnezeu este pasiv, alta este să fie Dumnezeu pasiv. Eu nu cred că Dumnezeu este pasiv, asta ne-a demonstrat-o în toată istoria omenirii, în istoria biblică, mai special, dar este foarte adevărat că Dumnezeu uneori nu acționează potrivit așteptărilor noastre. Pe de altă parte, Dumnezeu lasă să se întâmple niște lucruri, pentru că istoria interacțiunii păcatului cu lumea creată de Dumnezeu creează tot felul de momente sau scene aparent ilogice, iraționale, paradoxale, cum vreți să spunem, dar din care omul nu poate să iasă sau nu poate să fie lăsat la voia întâmplării până când Dumnezeu nu are un plan cu el și până când Dumnezeu nu își pune în aplicare planul său cu noi. În istoriora aceasta pe care a citit de la început reiese un adevăr extraordinar pe care vreau să-l stabilim și ca să fie așa o bază pentru toată discuția noastră. În lumea aceasta, în viața aceasta pe care o trăim, nu lungimea vieții contează, ci calitatea ei. Dacă acea tânără a avut o descoperire corectă despre Dumnezeu și o relație corectă și sinceră cu Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, în istoria, în politica lui Dumnezeu, dacă mi este, în economia lui Dumnezeu, mai bine zis, ceea ce contează în dreptul unui individ este calitatea vieții, nu lungimea. Lungimea este veșnică și aceea va fi asigurată după reîntoarcerea Domnului Hristos. Pentru noi însă, în limbajul nostru omenesc, limitat, afectat de păcat, contează lungimea vieții. Și atunci când vedem că nu este asigurată lungimea vieții așa cum ne-am aștepta noi, ne răzvrătim, ne punem întrebări, îl punem pe Dumnezeu la zid. Doamne, de ce? Doamne, cu tare.
Suntem nemulțumiți.
Nu. Ceea ce contează în istoria mântuirii, în istoria salvării, în lupta dintre bine și rău, este calitatea vieții, nu neapărat lungimea ei.
Domnule pastor, am luat din scriptură un psalm, care mi se pare că reflectă foarte bine și realitatea din viața noastră a fiecare dintre noi. Este psalmul 73, scris de unul dintre cântăriții de la Templu, de fapt era liderul lor, Asaf. Acest psalm exprimă foarte bine o criză spirituală. Ceea ce mă surprinde este că Asaf era totuși un lider și faptul că are mai mulți psalmi în Sfânta Scriptură dovedește că el a fost din cumva și profeții, hai să spun, canonici.
Da, sigur.
Și profeții trec prin crize.
Absolut.
Nu doar cei care nu sunt profeții.
Profeții cred trec prin crize încă mai mari decât oamenii.
Pentru că sunt chemați la riscuri mult mai mari decât un om normal.
Ei devin uneori pilde pentru popor în ceea ce vrea Dumnezeu să explice poporului. Ei sunt oameni de sacrificiu, dacă vreți. Dumnezeu experimentează pe ei.
Ce vreau să vă întreb legat de acest lucru? Un om credincios care trăiește cu Dumnezeu poate trece prin crize? Adică mă refer la dileme spirituale, că tot avem crize.
Absolut.
Și nu este o dovadă de necredință?
Nu este o dovadă de necredință. Este o dovadă de limitare umană pe care toți o avem, de incapacitatea de a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și recunoașterea faptului că noi nu putem vedea pe ansamblu totul, nu vedem decât felia noastră
îngustă. În general, se creează o imagine destul de falsă despre ce înseamnă un creștin autentic, un creștin care trăiește cu Dumnezeu.
Nu poate să se îmbolnăvească de depresie, nu trebuie să murmure, nu trebuie
să se comporte ca un fel de robot, da. Nu ești afectat de nimic.
Exact.
Vom continua ideea după ce preluăm și următorul telefon. Bună dimineața!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vroiam să comentez și eu tema de astăzi și să spun că Dumnezeu știe dinainte și de la început știe câte zile avem, dar asta nu înseamnă că El atâta vrea să trăim. El ne-a pus în față binele și răul. Alege binele ca să trăiești, zice Domnul. Și da. Din cauza aceasta nu putem acuza pe Dumnezeu că atâtea zile a vrut Domnul să trăiesc, atâtea și mulți, multe rude care își pierd pe cineva drag, îi caută să-l consoleze în felul acesta. Că asta a fost voia lui Dumnezeu. Nu, voia lui Dumnezeu nu este să trăim puțin și să trăim numai până la 21 de ani în cazul acelei tinere. Fete.
Da.
Chiar dacă are o educație religioasă, mulți credem în Dumnezeu și ne rugăm la Dumnezeu, Doamne, mai dăm zile să trăiesc, dar aleg stilul de viață care îmi place mie, dar aleg un rău care îmi scurtează zilele. Și atunci Domnul, lăsând alegerea liberă, nu poate, trebuie să ne lasă să suportăm consecințele a ceea ce am ales noi.
Da.
Și a te ruga lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat și avea o educație religioasă.
O garanție înseamnă... că vei trăi până la 90 de ani.
Da, sigur. Da. Nu înseamnă asta. Bine, degeaba da. Mă rog eu la Dumnezeu și aleg un stil de viață care e complet nesănător.
Da,
noi nu avem de unde știi ce stil de viață a ales tânăra aceea.
Dar nici nu putem să afirmăm că a avut un stil de viață nepotrivit și, nici prin urmare, moartea a fost o consecință a unui stil de viață nepotrivit.
Nu știm.
Pentru că de-a lungul istoriei...
Există mare diferență. Unii zic că era credincios și uite ce a făcut Dumnezeu, deși era credincioasă și așa. Putem afirma că suntem credincioși, dar în felul în care credem noi, în felul în care vrem noi să credem. Însă în momentul în care începi să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu îl cunoști pe Dumnezeu, afli ce este bine exact pentru noi.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Dați-mi voie să punctez un pic.
Da, spuneți.
Acest punct de vedere pe care sigur îl respectăm, pe care ascultătoarea l-a prezentat, are niște hibe. Pentru că, observând ceea ce dânsa a spus, încercarea aceasta de a crea niște explicații, a fost acredința, dacă n-am mâncat ce trebuie, da. Nu, se întâmplă uneori în viață ca cu dieta cea mai bună, cu credința cea mai curată.
Să faci cancer, să muri.
Da. Să ai un stop cardiac sau să cazi, să fii accidentat fără niciun într-un mod stupid, morți stupide. Și atunci abia ajungi să accepti faptul că, indiferent cât de sănătos mănânci, cât de credincios ești, cât de milostiv, cât de. La un moment dat ți se poate întâmpla un lucru care nu are nicio bază rațională, nicio explicație.
Asta neînsemnând că dacă se poate întâmpla să îmi închei viața oricând, să trăiesc oricum.
Absolut,
asta.
Nu. Doar că trebuie să acceptăm și faptul că nu există răspunsuri, nu există explicații pentru toate cazurile în care o viață se sfârșește rapid.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Bună dimineața! Am să mă apac puțin de la subiect și aș dori foarte mult ca domnul pastor să explice în legătură cu mama de vineri care și-a ucis copilul. Era o femeie credincioasă. Avea 6 copii. Aș vrea, așa mă macină această situație atât de grea și pentru ea și pentru copii. Și se poate întâmpla cu un om credincios, o mamă mai ales, să facă așa ceva. Vă mulțumesc mult de tot și aștept.
Și noi vă mulțumim. Da, am putea să luăm și cazul acesta.
Eu nu sunt la curent, îmi cer iertare, dacă puteți să-mi spuneți.
O tânără mamă care, am înțeles că mai avea încă 7 copii, din câte mi-amintesc, care era dintr-o confesiune protestantă, nu îi spunem numele confesiunii, și a decapitat copilul de curând născut și
a fost destul de mult scandal în media în privința asta. Uh-huh. Și interlocutoarea întreabă cum se poate ca o mamă și credincioasă să facă așa ceva. Din ce am studiat, pentru că am citit mai multe articole în privința asta, avea ceva probleme psihice această mamă.
Asta
și
mă gândeam și eu.
Ceea ce m-a întristat este că media în general făcea legătura între religia ei și fapta ei și chiar a fost nepotrivit lucrul ăsta, pentru că nu avea nicio legătură. Nicio biserică creștină nu... Ceea ce este grav, că această mamă a afirmat că ea cumva a fost inspirată de Dumnezeu să-l aducă jertfă lui Dumnezeu. Mm-hmm. E clar că nu vorbim aici de un om de plinitatea facultăților mentale.
Ce aș putea să spun fără a avea pretenția că am răspunsul perfect la întrebare, este faptul că sub masca frumoasă în care cineva își duce viața, se pot ascunde niște hibe, niște suferințe de care nici persoana în sine s-ar putea să nu fie foarte conștientă. În ciuda unei credințe, să zicem, protestante sau neoprotestante, în ciuda faptului că cineva citește Biblia, că cineva se roagă frumos, că cineva pare că duce o viață normală, se pot întâmpla astfel de lucruri care să arate adevărata natură a acelei persoane, suferințe psihice, ieșiri, un șoc pe care îl suferă persoana respectivă și pentru câteva momente este în afara responsabilității ca echilibrate, ca om. De aceea nu este de vină nici religia pe care a avut-o, nici faptul că a citit Biblia. Există...
Nici Dumnezeu nu e de vină?
Nu, absolut. Există un potențial datorită afecțiunii pe care păcatul o produce în fiecare dintre noi, din partea unor persoane care să iasă în decor, care să facă niște gesturi absolut macabre, absolut iraționale și de la care să spui, nu mă așteptam. Faptul că citești Biblia nu înseamnă că ești imun la niște suferințe psihice.
Sau dacă frecventezi o biserică.
Da, absolut. Deci cred că a fost vorba despre o suferință de care a fost sau n-a fost conștientă, pe care a tratat-o sau n-a tratat-o și care la un moment dat ea a făcut-o în stare să aibă o astfel de reacție absolut inumană.
Da. Avem încă un telefon, care se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
M-a răscolit subiectul dumneavoastră și de aceea m-am hotărât să particip și eu la discuție. Într-adevăr, este ușor de dat sfaturi când lucrurile sunt așa la rece, când li se întâmplă altora, dar cu totul altceva este când treci tu prin suferință.
Exact.
Și spun ca una care am trecut pe aici și nu am înțeles de ce mama mea, care totdeauna a fost un stâlp al bisericii, era cu inițiativă, pentru mine o creștină, un ideal de creștină, și s-a rugat în mica lor comunitate, iar ea a inițiat și post și rugăciune pentru evangelizare și pentru a trezi Dumnezeu în... a lucra prin Duhul Sfânt în vecinii și în oamenii cunoscuții lor. Și cu o lună de zile înainte de a începe această evangelizare, pentru care s-a rugat mult și a luptat mult, este diagnosticat cu cancer. Aceasta a țintuit-o pentru că era deja în metastaze, a trebuit să stea în spital și mă durea faptul că acei oameni pentru care, cărora ea le-a vorbit, un unchi al nostru, care s-a botezat împreună cu familia și câteva familii pentru care i-a lucrat, primeau botezul la doar câteva sute de metri, iar ea era în spital și nu putea să-și vadă această bucurie împlinită. Și a închis ochii fără să vadă ceea ce doar îi se spunea în comunitatea lor mică de 15-20 de persoane, veneau câte 200 de persoane pe seară. Mi-aș fi dorit ca Dumnezeu, măcar cu două luni, o lună, două, să fi lungit această perioadă. nu mi-am găsit explicația și nu pot să spun așa a vrut Dumnezeu să atât să trăiască. Nu cred că poți găsi liniște așa. Ceea ce am făcut eu și poate că și alții vor face ca și mine, decât să spui, așa cum spunea psalmistul, taci înaintea Domnului.
Da, e cel mai bun lucru.
Da, e adevărat. Dumnezeu te compensează, Dumnezeu rămâne la tine, alături de tine, îți dă alte bucurii, aceasta rămâne ca o suferință sau... eu știu, rămâne undeva în sufletul tău, ai alte motive să te bucuri, alte motive să-L lauzi și să slujești pe Dumnezeu, ai putere și ai răbdare până când Dumnezeu va restaura toate lucrurile și te vei bucura pe deplin și desăvârșit, dar până atunci nu poți decât să taci înaintea lui Dumnezeu și nu să cauți explicații.
Acum, cu siguranță că bucuria va fi mult mai mare la reunirea tuturor celor mântuiți și atunci își va vedea rudele în părția Domnului.
E adevărat, mi-aș fi dorit ca să mă vadă și pe mine mireasă sau să vadă nepoțelele sau ele, fetițele mele, să vadă pe mamaia lor. Dar, așa cum a spus, Dumnezeu nu ne dă uneori tot ceea ce ne dorim, dar ne dă altceva.
Aici, da. Acum, da.
Vă mulțumim pentru vulnerabilitatea de care ați dat dovadă și chiar evident că vom trăi cu anumite frustrări până când va veni Domnul. Și important, bine ați menționat, să rămânem totuși liniștiți înaintea Domnului, știind că El totuși are răspunsuri pe care noi nu le știm încă.
Da. Viața ne obligă, da, să învățăm această lecție, că păcatul a produs și haos în lumea noastră. Nu mai există reguli, nu mai există o stare de normalitate. Nu este normal în condițiile păcatului ca un om să trăiască liniștit, să-și vadă și nepoții și strănepoții. Ceea ce se întâmplă însă, unii au acest mare privilegiu, este anormal. Anormal, da, este, din păcate, pentru că trăim în lumea păcatului care a produs dezordine și haos. Ei, dacă unora îi se întâmplă să-și vadă și nepoții, strănepoții, să trăiască bine mersi, să-și vadă copiii bătrâni...
Asta e o binecuvântare specială.
Nu înseamnă că toți trebuie să avem aceste așteptări, să zicem, Doamne, acum vreau, da, și eu ca nu știu cine să mi se întâmple, da, la fel.
Se pare că mai avem un ascultător. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Este Gigi din orașul Corabia. La emisiunea dumneavoastră v-a spus despre acea tineră. Am auzit acum câțiva ani tot un caz asemănător despre o tineră la știri. A fost vreo 2-3 zile această dezbatere și se spunea că o tineră a citit horoscopul și spunea despre ziua ei sau despre zodiac că în ziua aceea va muri, în ziua aceea va muri și cred eu, după ideea mea, că se gândea în aceea zi numai ca să moară. Și s-a stresat
și
s-a decedat și se mira cei care erau în cuștire. Cum de s-a putut așa ceva?
Da.
Asta am vrut să spun.
Mm-hmm. Da. Da, mai este și acesta un lucru. Am vrut să-l amintesc, dar ne-am luat cu discuția, am primit apelurile și l-am scăpat din vedere. Dacă ai o abordare de tip credințe noastre și în horoscop și în întâmplările acestea care sunt predestinate și stabilite de astre, iată, o altă abordare necreștină, da, în care unii oameni spun, vezi, s-a întâmplat exact de ziua ei, de aia să ne uităm noi să vedem prezicerea horoscopului putea să acopere evenimentul respectiv. Și sunt o mulțime de oameni care se lasă amăgiți de astfel de lucruri.
Da. Și Satana, bineînțeles, are grijă să se și împlinească anumite lucruri.
Da, pentru că el este, da, la contul răului.
Să mergem la Psalmul 73. Am amintit că Asaf era unul dintre liderii de la templu, era conducătorul corului leviților de la templu și era și un profet, dacă avem în vedere că sunt câțiva psalmi în canon. El spune așa: da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, spune el, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Aici vedem deja la Asaf
criza.
O criză.
Sigur.
Și explică în următoarele versete de ce el are această criză. Și apoi explică că își mă uitam cu jin la cine sucotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea, spune el, mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea alergă lumea la ei, înghite apă din plin. Și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, întotdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și explică psalmistul că atitudinea lor este și față de Dumnezeu sfidare și față de oameni.
Corect.
Au parte de popularitate.
O duc bine, sunt sănătoși.
Și concluzia lui Asaf, și atenție, deci era un lider în poporul lui Dumnezeu. Degeaba mi-a curățit inima. Uh-huh. Avem un telefon deja, da, și vom continua explicația. Bună dimineața!
Bună ziua! Vă felicit pentru emisiune, e interesant.
Mulțumim.
Dacă s-a întâmplat în acea zi în care acea tânără s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru faptul că i-a mai dat zile de trăit și era foarte credincioasă, s-ar putea crede că cei din jurul ei poate nu erau de acord cu credința ei și să tragă o concluzie. Așa s-ar crede că cineva din afară i-ar fi făcut un rău, dar dacă nu s-a constatat din punct de vedere medical că ar avea ceva, să dea domnul pastor o explicație, că e foarte ciudat coincidența aceasta să moară chiar atunci când ea a mulțumit. Apropo de coincidențe, vreau să vă spun încă o problemă, poate este puțin importantă, dar se întâmplă coincidențe. Cu mulți ani în urmă, fata mea și cu nepoțica trebuia să plece undeva. Și zice, este marți. Zice, ne teamă să plecăm, că marțea sunt trei ceasuri rele. Și eu am spus așa, nu, zic, dacă e marți, e Belgia. Și nu știu dacă vă reamintiți că a fost odată un film, așa se numea, dacă e marți, e Belgia.
Da,
a doua zi a venit soțul.
Nu știm.
A venit soțul acasă cu ziarul și zice, ce film crezi tu că rulează astăzi în oraș? Zic, nu știu. Zice, dacă e marți, e Belgia. Asta a fost o simplă coincidență.
Așa este.
Și în afară de acestea vreau să vă spun un caz care domnul pastor Nicu Ionescu, care are așa o pregătire, poate găsește o explicație. Eram la un examen de glicemie provocată în care am stat timp de aproape jumătate de oră în compania unui domn și așteptam din 20 în 20 de minute, parcă sau din 10 în 10 minute, să ne ia sânge la analiză. În acest timp mi-a povestit acest domn că a avut o comoție cerebrală și după comoție cerebrală s-a trezit poet și mi-a dat chiar o carte cu dedicații, niște versuri extraordinare. Uh-huh. Cum vă explicați acest lucru? Habar n-avea de poezie înainte,
da.
Era chiar activist, era cu probleme politice, s-a rupt de probleme politice și scria poezie.
Da, eu cred că...
Noi, ca să ne treacă timpul ușor, și am această mică înclinație spre versuri și eu îi spuneam o mică poezie, el îmi spunea mie una, el, și zic, Dumnezeu, ești un talent. Păi zice, sunt poet. Uh-huh. Și mi-a dat la câtva timp o carte ca să-mi demonstreze, o am și astăzi cu dedicație, nu vă spun numele lui. Dar talentat, vă spun, așa, ieșit din comun. Care sunt explicațiile că după un vis? Știu că se mai procedează, că se spune că poți să înveți o limbă străină prin somn.
Da, se poate întâmpla asta.
Da.
Mulțumim pentru telefon și ne mulțumim
pentru toate aceste relatări. Și vă mulțumesc, aștept răspunsul de dumneavoastră.
Mulțumim, a fost și ultimul telefon, că deja este târziu și trebuie să avem și parte de concluzii, domnule pastor.
În privința întrebării pe care doamna Paula a pus-o, eu nu sunt medic, nu sunt specialist, nu vreau să spun vorbe mari, atât cât îmi permite mica mea cultură generală, Știu că atunci când creierul trece prin anumite afecțiuni, poate suferi o anumită activare a unor centri pe care îi are, în care persoana respectivă să
se declanșeze dimensiunea.
Da, și să dobândească spontan niște abilități pe care înainte nu le-a avut. Iată cum creierul nostru, care este insuficient cunoscut și care este plin de capacități, ne poate oferi în viață anumite surprize extraordinare, după cum o persoană care a fost docent, care a fost foarte pregătit, după un accident vascular devine legumă, nu mai știe nici cum îl cheamă.
Da. Da.
Creierul poate fi activat sau poate fi dezactivat în astfel de momente.
Sunt cazuri și în media relatate. Domnule pastor, haideți să revenim la SAF. Repetăm ca să știe și ascultătorii să le reamintim. Asaf era un lider la templu, era conducătorul corului leviților. Uh-huh. Și el are o dilemă. El își compară probabil că viața lui sau viața multor credincioși cu viața unor oameni răi numiți. Aceștia răi au parte și de binecuvântări materiale și este foarte ciudat că de regulă în Vechiul Testament binecuvântarea materială era asociată cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Corect.
Și sărăcie era asociată cu blestemul din partea lui Dumnezeu.
Exact.
Dar aceștia n-au parte, spune Asaf, de suferințele omenești. Acum e adevărat că fiecare ne percepe suferința la dimensiuni mult mai mari decât suferințele celor din jurul nostru. Sunt și sfidători adesea lui Dumnezeu și le merge bine, și concluzia lui Asaf, care este foarte ciudată pentru un om al lui Dumnezeu: degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat sângele în nevinovăție. Cum se poate ca un om al lui Dumnezeu să ajungă la concluzia că dacă eu sunt totuși credincios și încerc să trăiesc aproape de Dumnezeu, și totuși observ că în viața mea se întâmplă mai multe rele decât în viața unuia care nu este credincios și chiar îl sfidează pe Dumnezeu, și e cel mai tragic când ajung la concluzia: degeaba trăiesc credința. Cum priviți lucrul acesta?
A fi credincios și a fi înțelept nu e același lucru. Poți să fii credincios și un om naiv, un om cu o limitare în privința observației realității, în privința cunoașterii lui Dumnezeu. Ești sincer, dar ești credincios, dar nu ești, n-ai înțelepciunea care derivă și din experiența de viață și din cunoașterea mai profundă a lui Dumnezeu. Asaf, la momentul acela, avea o premisă greșită. Și a trebuit ca să accepte realitatea și a trebuit să accepte să descopere despre Dumnezeu niște lucruri, niște calități pe care până atunci nu le descoperise. Și anume, Asaf greșea în faptul că punea problema strict: ești credincios, să-ți merge bine, ești rău, să-ți merge rău.
Deci cumva credința era o monedă de schimb pentru binecuvântări?
Da, da. El
degeaba mi-am curățit, păi da. Trăiești credința ca să...
Nu, poate nu neapărat trăiești credința ca să fii binecuvântat, dar el greșea în faptul că admitea doar o singură variantă, că pe pământul acesta o duc bine doar cei credincioși. Iar cei răi, sigur, normal, nu logic, după logica noastră omenească, cei răi ar trebui să o ducă rău. Pentru că Dumnezeu nu îi binecuvântează, pentru că vor suferi, se vor îmbolnăvi și mai departe.
Domnule pastor, nu mergem și noi astăzi pe aceeași filozofie? La ce mă refer? Atunci când se întâmplă un lucru nepotrivit în viața sau neplăcut, am luat această fată ca un exemplu extrem, a decedat, dar sunt și alte încercări prin care trecem. Apariția unei boli sau o problemă financiară sau, mă rog, alte lucruri, deși suntem credincioși lui Dumnezeu și suntem nemulțumiți pe Dumnezeu. Ne supărăm pe Dumnezeu. Nu cumva avem aceeași abordare ca a lui Asaf?
Sigur că da.
Degeaba, Doamne, adică sunt credincioși și tu. Deși încă din viața mea, de ce alt om care nu are treabă cu tine n-are nicio problemă?
Știți ce mă satisface pe mine în felul în care pune Asaf lucrurile aici, problema? Că el își prezintă mai întâi eșecul gândirii lui, vulnerabilitatea și criza pe care a suportat-o, dar apoi spune: a, uite ce am învățat totuși. Am învățat că lucrurile nu trebuie privite doar așa,
Da, că Dumnezeu, a doua parte a Asaf, exact, nu explică lucrul
deci,
ăsta.
Mie îmi place că Asaf nu pune doar o întrebare și nu primește un răspuns. Nu trece printr-o criză și nu se luminează. El se luminează într-un final, dar mai întâi pune lucrurile așa cum le punem toți. Asaf nu este singurul care gândește în felul acesta. Toți gândim așa. Că Dumnezeu ar trebui să se ocupe în mod special doar de cei buni și să nu se ocupe de cei răi.
Este
și
cumva, acest lucru rămâne cumva un subiect nerezolvat mai devreme și mi-am reamintit legat de acest lucru. În general se crede că un om credincios trebuie să fie neapărat intangibil, nu poate fi afectat de nimic, nu poate plânge, nu poate fi supărat, nu poate fi afectat, nu poate fi trist, nu poate avea crize și este o imagine falsă. Dacă ne uităm la profeții din vechime, chiar și la Ioan Botezătorul, care a fost înainte mergătorul lui Hristos, totuși a avut și el crize.
Absolut.
Doamne, ești tu acela sau să așteptăm pe altul? Adică, și Dumnezeu nu condamnă. Adică, mă gândesc la ce spune Apostolul Pavel în Evrei despre Domnul Hristos. Avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Adică, el a fost întrupat, a trăit ca om și știe, chiar și Iisus Hristos a avut o criză în Ghețeman, a avut nevoie de oameni.
Corect.
E adevărat că a fost un context aparte unic. Și unic în istoria umanității. Însă, cum rezolvăm această criză?
În primul
Pentru
rând,
că nu trebuie să rămânem în ea, asta e partea cea mai importantă de stabilit.
Nu este greșit, nu este o fatalitate, o nenorocire că ajungem să gândim așa. Așa gândim tot din fire. Că Dumnezeu ar trebui să fie bun cu cei buni și că Dumnezeu ar trebui să fie rău cu cei răi. Și că cei răi trebuie să sufere, cei buni trebuie să prospere și să se bucure, să fie sănătos, să trăiască mult și așa mai departe. Nu este o fatalitate că gândim așa, numai că trebuie să ne vindecăm de această gândire. Și vindecarea, în primul rând, pleacă de la acceptarea realității. Vezi ce se întâmplă și te încarci de mânie, te umpli de frustrare. Cum e posibil, Doamne, ca ăștia răi care sunt așa să-i lași și să nu-i lovești? Nu, acceptă realitatea. Realitatea te învață că nu există ordine absolută, că pe pământul acesta nu există o răsplătire imediată a răului și o judecată imediată a răului. Acceptă realitatea, observă cum funcționează lucrurile în această lume, că poți să fii corupt, poți să fii rău, poți să fii mândru, poți să fii viclean, poți să fii, eu știu, un manipulator și prin faptul că dai din coate, nu spune și proverbul românesc, dacă dai din coate ajungi bine. Asta e realitatea. Trăim pe o lume, într-o lume blestemată de păcat și ca urmare, în această lume blestemată de păcat funcționează și legile păcatului și prin această funcționare a legilor păcatului, cineva care trăiește în păcat și se prinde de aceste pârghii ale legilor păcatului, poate ajunge bine. Poate dobândi avere, poate părea că este fericit, poate părea că este sănătos, o vreme chiar așa și este, dar învață și ceva din realitate. Stai un pic, nu te grăbi să judeci, nu te grăbi să arunci ultimative, așteaptă, ai răbdare puțin și urmărește mai departe aceste cazuri să vezi unde vor ajunge.
Psalmistul îl amintește, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda.
Ok, și aici acum intervine al doilea element.
Până ce am intrat în locașul Sfânt al Dumnezeu. Ce se întâmplă acolo? Mă avem puține minte. Concentrați.
Ceea ce am spus a fost prima parte și anume că dacă vrem să ieșim din limitarea aceasta firească și greșită, în primul rând trebuie să acceptăm realitatea și să o observăm.
Dar nu o înțelegem.
Așa. Încă. Și în al doilea rând, trebuie să ne deschidem mintea pentru a accepta pe Dumnezeu așa cum este El, nu cum credem noi că este. Și această deschidere a minții înseamnă să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere cum trebuie să judecăm lucrurile și în ce îl privește pe Dumnezeu în acțiune în lumea noastră și în ceea ce privește explicarea acestor lucruri care aparent sunt iraționale și sunt ilogice.
Psalmistul spune că odată ce a intrat în locașul Sfânt al lui Dumnezeu în templu, spune și am luat seama la soarta de la urma celor ei. Exact. A avut o dimensiune scatologică.
Absolut. Adică, practic omul a trăit o revelație.
Și cumva revenim ce a spus la început. Dumneavoastră contează foarte mult calitatea și cum îți sfârșești viața.
Exact.
Psalmistul a văzut, până la urmă, destinația, unde ajung cei răi și unde ajung cei credincioși. A înțeles până la urmă că viața aceasta nu este o viață în care să creștinul sau omul lui Dumnezeu, chiar evreu, el nu era creștin, să se lăfăie, să fie totul un huzur. Și mai ales cred că în locașul sfânt a avut o viziune clară a marii lupte dintre bine și rău.
Rețineți această idee pe care ați spus-o. Unde a primit Asaf revelația? În locașul sfânt. Revelația n-a primit-o pe câmp aiurea hoinărim prin păduri. A trebuit să intre în templu, a trebuit să intre în locașul sfânt și a trebuit să vadă acolo că elementele din locașul sfânt prefigurau judecata finală, prefigurau providența divină. Dumnezeu, deși trăim într-o lume a păcatului, afectată din plin de păcat, dezordine și haos, totuși Dumnezeu n-a scăpat frâiele istoriei din mâini, nici măcar frâiele istoriei personale nu le scapă Dumnezeu din mâini. Și deși se întâmplă anumite lucruri rele, Dumnezeu are în vedere lucrul mai profund și cu termen mai lung decât simpla viața noastră pe acest pământ.
Domnule pastor, într-un minut, cerul are închinarea și biserica în înțelegerea dilemelor și crizelor spirituale.
Doar prin închinare, adică doar prin raportare la Dumnezeu, putem ajunge să înțelegem atât cât ni se dă să înțelegem și să acceptăm, așteptând ziua când Dumnezeu ne va spune mai mult, în tăcere, ceea ce poate acum încă nu înțelegem. Biserica este și locul unde, întâlnindu-ne cu Dumnezeu și întâlnindu-ne unii cu alții, putem să câștigăm în această părtășie și experiență comună, pentru că nu suntem noi singuri deștepți de pe pământul acesta. S-ar putea ca cineva să ne dea un sfat, da, tocmai cineva care a mers mai înaintea noastră și a trecut prin ceva care noi n-am trecut încă.
Da. Mulțumim, domnule pastor, pentru aceste cuvinte. Stimați ascultători, cu siguranță că închinarea și biserica au un rol foarte important în înțelegerea crizelor din viață. Vreau să vă citesc câteva versete la sfârșit. Același psalmist Asaf spune la sfârșit: eram prost și fără judecată, ca un dobitoc înaintea ta. Nu știa, ca un animal fără rațiune. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Cât despre mine, spune el, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Cu siguranță că nu vom fi scutiți de probleme și de crize, dar ceea ce știm este că Dumnezeu cunoaște toate răspunsurile și atunci când va veni Hristos, vom primi răspuns la toate întrebările. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, sunt Marius Mitrache, la revedere!